the voice of America. VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Habeen arbaca bisha juun waa 14/2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16/19 mitirban iyo waliba bogayaga VOA Somali.com idaacadda caawana waxaa si wada jira halkan idinka daadin doona Caashe Ibraahim Aadan iyo waliba aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah dunida oo maanta laga xusayo maalinta dhiig ku deeqista xilli Soomaaliya oo ay colaado iyo qaraxyo ka jiraan aanay dadku ku baraarugsanayn faa'iidada dhiig ku deeqistu leedahay.
Dhiigbixinta Soomaaliya runtii maxaan runta kuu sheego aad bay u liidataa. Waa la socotaa qofka isbitaal markii la geeyay waxaa la yidhaahdaa qaraabadiisa ha raadsado oo suu dhiig ay ugu keenaan. Qof kaloo Soomaaliya dad kalee kala qofan dhiig u sheego kaa yeeli maayo. Way dhaqanka dhiig bixinta aad u dhanka looma yaqaano. Dadka Soomaalida ahna dad dhiig bixiyaan traditional dhiig bixiyaal ma aha.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee dab qabsaday dhisme weyn oo ku yaalla magaalada London oo ilaa iyo intay haatan la xaqiijiyay 6 qof ay ku dhinteen tiraduna ay sii kordhiso.
وقف امرا عمرو قيسان كنوال والسان اهل كيدا او دسمها كنولا او إلا يهد آني كورهين
waxa sidoo kale aan idin haynaa qaybtii saddexaad ee barnaamijyada aan uga hadlaynay xaaladda caruurta darbijiifka ah ee Soomaaliya.
Xubintii dooda gaaban barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo waliba qodobo kale ayaa dhageystayaal ku dhageysan doontaan idaacadda iyo fiidnimo balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Stephen Scalise oo ka tirsan aqalka Kongreska ee dalka Mareykanka ayaa maanta lagu toogtay magaalada Alexandria ee gobolka Virginia oo ku yaalla koonfurta magaalada tan Washington. Xilli isaga iyo xubno kale oo ka tirsan aqalka sharci dejinta ee Kongreska ay isku diyaarinayeen ciyaar baseball ah oo sanadlaha. Scalise oo ah 20 jir ayaa xafiiskiisu sheegay in xaaladiisu ay degan tahay haatanna lagu daweynayo cusbitaalka Washington iyadoo xabadu ay kaga dhacday misigta. Wararka ayaa sheegaya in 5 qof ay ku dhaawacmeen markii nin hubaysan uu rasaas ku furay xilli hore oo ay ciyaartan baseballka ay isu diyaarinayeen. Booliska Alexandria ayaa bartooga Twitter-ka ku sheegay in qofka looga shakisay ee falkan ay xidhaan. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in isaga iyo ku-xigeenkiisa Mike Pence ay la socdaan xaaladda, isagoo sheegay inuu aad ugu xun yahay kana murugaysan yahay waxa dhacay.
Dabdamiyaasha ayaa maanta oo arbacaa si wadaa isku day ay ku daminayaan dabkii ugu xumaa inta la xusuusto oo ka kacay dabaq 24 biyaana oo ku yaalla galbeedka magaalada London. Saacada kadib markii dabka uu bilowday ayaa kooxaha gurmadka waxa ay ka shaqeynayaan inay soo badbaadiyaan dadka ku dhaxaniban dhismaha islamarkaana ay tiriyaan kuwa dhintay. Waxaana aad uga xumahay inaan xaqiijiyo in khasaare nafeed uu jiro, waxaa sidaasi tiri madaxa dabdamiska ee London. Waxaana ay sheegtay in ay weli aysan xaqiijin karin tirada rasmiga ah ee khasaaraha sababo la xiriira xaaladda oo weli isbedelaysa. Dadka dariska la ah dhismaha ayaa sheegay inay maqlayeen dad ku qaylinayay in la caawiyo iyada oo dabkuna uu dabaqa oo dhan ku baahay xilli dad badani ay gudaha ku xaniban yihiin. Dadka ku sugan gudaha dabaqa ayaa qaarkood waxay xalay daaqada ka iftiiminayeen telefoonadooda gacanta si loo arko oo loo caawiyo. Dabaqan ayaa ka kooban 104 aqal, waxaana ku nool qiyaastii 500 qof.
Sharci-dejiyeyaal dimuqraadi ah ayaa dacwad heer fadalaale ka gudbiyey madaxweyne Donald Trump, kaasi oo ay ku eedeynayeen inuu aqbalay lacaga shisheeye oo loo soo mariyay howlihiisa ganacsi, taasoo xadgudub ku ah dastuurka dalkan. Dacwadan ayay gudbiyeen in ka badan 190 mudane oo labada aqal ee sanadka iyo Kongareska ka tirsan, waxayna ku eedeynayaan madaxweynuhu inuu sharciga dalka u dejisan ku xadgudbay. Dastuurka Mareykanka ayaa u diiday in mas-uul dowladeed oo xil haya uu lacago amaba hadiyado ka qaato dowlada shisheeye iyadoo aanu hore u ansixin Kongareska. koorintii aanu bilaabin hamigiisa aqalka cad ayaa madaxweyne Trump waxa uu ahaa ganacsade ka ganacsada dhismayaasha waaweyn, waxaanu lahaa dhowr hoteel iyo waliba xarumo kale.
Arday jaamacadeed oo Mareykan ah oo muddo 17 bilood ah lagu haystay Kuuriyada Waqooyi ayaa dib ugu soo noqday dalka. Wiilkan oo 22 jir oo magaciisa la yiraahdo Otto Wabiner ayaa markiiba loo gudbiyay isbitaalka kadib markii diyaaraddii siday ee ka soo qaaday Kuuriyada Waqooyi ay soo caga dhigatay magaalada Cincinnati ee gobolka Ohio gelinkii dambe ee maalintii Talaadada. Waalidka Wabiner ayaa sheegay in wiilkooda uu shoog ku jiray muddo hal sano ka badan siidayntii sare uga dhigan tahay gurmad caafimaad. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in Wabiner oo ah arday dhiganayay jaamacadda Virginia ee ku xukuntay 15 sano oo xariga ah oo uu ku mataystay inuu isku dayay inuu xado sawir dacaayada. Fred iyo Sandy Wabiner oo ah waalidka dhalay wiilka ayaa sheegay in loo sheegay in wiilkooda la siiyey kiniiniga hurdada wax yar kadib markii ay dacwadiisa dhammaatay dabayaaqadii bishii Maaj oo uusan dib dambana u soo toosin. Mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ayaa diiday in ay ka hadlaan caafimaadka Wabiner, hase ahaatee waxa ay sheegeen in markii u dambeysay uu Mareykanku xiriir la sameeyey Wabiner ay ahayd bishii Maaj iyagoo u maray safaaradda Iswiidishka. Fiidnimo wanaagsan mar kale meel kasta oo naga maqlaysaan. 14 June sanad walba maanta oo kale waxaa dunida laga xusaa maalinta dhiig-ku deeqista oo ah maalin ay u adeegsato hay-adda caafimaadka adduunka WHO in ay ku baraarujiso dadka muhiimadda uu dhiig deeqistu leedahay. Sanadkan ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa maalintan dhiig-ku deeqista xilliga xaaladaha degdega ah. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha ay ka jiraan xaaladaha degdega ah, gaar ahaana dhaawacyada ka dhasha qaraxyada iyo waliba rasaasta. Wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa ka qayb galay munaasabad maalinta lagu xuseeyey. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
14 June oo ku beegan maalinta dhiig bixinta adduunka ayaa laga xusay magaalada Muqdisho, iyadoo dhaqaatiirta iyo howlwadeenada wasaaradda caafimaadkana ay fariimo ku aadan mudnaanta ay maalintani leedahay u direen qaybaha kala duwan ee bulshada si ay ugu dhiiradaan inay dhiiggooda u hibeeyaan bukaanada u baahan. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Cabdulaahi Xaashi Cali ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay maalinta dhiig bixinta adduunka, isagoo xusay in munaasabadani ay ku soo beegantay xilli aanay Soomaaliya lahayn bangi dhiigga lagu kaydiyo.
Waa ognahay inta ibni aadana oo sanad walba u dhimata dhiig la'aan, waan ognahay inta tabarta iyo tayada hadda maaragtay Soomaaliya xagga dhiig bixinta ay ka leedahay. Marka dhiig bixinta maalin baa la bixiyaa, laakiin maalintaas waa maalin la isxasuusiyo, in la xasuusto muhiimadda ay leedahay oo dadka la dareensiiyo si dadku uga dhaadhacdo in dhiigga inay bixiyaan. Dhiig bixinta Soomaaliya runtii haddaan runta kuu sheego aada bay u liidataa. Waa la socotaa qofka isbitaal markii la geeyay, waxaa la yidhaahdaa qaraabadiisa ha raadsado oo suu dhiig ay ugu keenaan. Qof kaloo Soomaaliya hadaa tirada kala qofkan dhiig u sheeg kaa yeeli maayo, waayo dhaqanka dhiig bixinta aada waddanka looma yaqaano. Dadka Soomaalida ahuna dad dhiig bixiyaan traditional dhiig bixiyaala ma ahan, waana wax dhibaato Afrika oo dhan ka jirta. Saas daraaddeed Soomaaliya maadaama aysan lahayn dhiig bangiga lagu kaydiyo, inta badan dadku waxay ku salaysan yihiin in qaraabo lasoo ururiyo asxaab ay ku salaysan yihiin. Samayn bangi dhiig hadda wuxuu noo yahay wasaaradda caafimaadka mudnaanta koowaad buu noo yahay. Qolooyin badan baan la xiriirnay maantadoon ugu dambeysay qolo talyaani aan la hadalnay oo noo ballanqaaday inay diyaar u yihiin inay bangiga dhiig sameeyaan.
Sababaha loo asteeyey maalinta dhiig bixinta adduunka ayaa waxaa si kooban v o a uga warantay gudoomiye ku-xigeenka ururka dhiig deeqayaasha Soomaaliyeed Dittoresa Hodan Axmed Cali.
Sababta maanta loogu asteeyey dhiig bixinta adduunka ee u asteesay ururka caafimaadka inay maanta noqoto maalinta dhiig bixinta caalamiga ah waxay ku timid Karel oo ahaa ninkii alifay noocyada kala duwan ee dhiigga oo dadka ku jira. Ah wuxuu dhashay taariikhda maanta oo kale markay ku beegnayd 1868 June. Xusada ninkaasi la xusaayo iyo magaciisoo la weyneynayo maadaama uu ninka hindisay ee kala duwanaansha dhiigga oo horey loo aqoonin maanta saasaa loo sameeyey.
Agaasimaha cisbitaalka Madiina ahna gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed Doctor Maxamed Yuusuf oo isbitaalkiisa la geeyo dhaawacyada ugu badan ee dhiigga u baahan ayaa tilmaamay qiimaha maalintan iyo qaabka ay ugu gurmadaan bukaanada soo dhiig baxay ee isbitaalkooda la keeno.
Maanta waa 14 June, waa maalinta la xuso oo si weyn oo qadarin leh loo xuso maalinta blood donationka. Blood donation waxa waaye waxyaabaha ugu weyn oo qof sadaqaysan karo oo bixin karo maalinta. Annaga dhaqaatiirteena wax qalo oo iyo dhaawacyada faraha badan oo isbitaal madiina la keenayo kale, waxaa arkaysaa dhaawaca markuu dhaco waxyaalaha ugu muhiimsan oo dhaqtarka tabayo si bukaankiisa uu ku daryeelo oo uu ku badbaadiyo inay tahay dhiigga lagu shubo. Marar badan waxaa dhacdo bukaano badan oo waxaa noo imaada dadna aan la soconin. Halka walxaad aan ku fakarno waxaa waaye banki dhiig baan qabnaa oo isbitaalkeena dhexdiisa noogu yaallo. Waxaa hirgeliyey dhalinyaro Soomaali ah oo mataqaanaa dhiig donation sameeyo oo joogto ah, iyadoo aana dhaawac u imaan laakiin dhiig inay donaareeyaan oo hadhow baahi markay dhacdo lagu fakado. Nafta ay badbaadinaysa taasitood wax caqli ka baxa waaye.
ugu dambeyntii Doctor Maxamuud Saahid Maxamuud oo ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaalka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in isbitaalada Muqdisho ay ku jiraan bukaanno badan oo u baahan in dhiig loogu deeqo, waxaana uu ka warbixiyey howlihii uu qaban jiray bangigii dhiigga xilligii ay shaqaynaysay dowladdii dhexe ee Soomaaliya.
way jiri jirtay waagii oo mataqaana dowladnimadii intii dhexe aysan burburin, meel dhiig la isku siiyey ayaa jirtay, meel lagu keydiyo ayaa jirtay, meel waxa ayaa jirtay isbitaalada dhan u dhexaysa oo mataqaana hal meel keliya lagu soo ururinahayo. Taa waxay keenaysay in baahida uu qabo ummadda hal meel lagu ururiyo. Taa waxay reebaysay in maaragtay si qabiil iyo si oo qaraabo ah iyo waxaas wax loo ururiyo. Waxaawa meeshaas ayaa nin walba siin jiray dhiigga, meeshaas ayaa isbitaal walba u doonan jiray, ruux walba mataqaana waxaa risin jiray dhiigga u baahan yahay oo mataqaana dhiigga waxaa jira marmar naadir ah oo aan la helin. Marka meeshaas ayaa ha qabtiri jirtay mujtamac waxa uu u baahan yahay. Anagoo dhiiggii dhexdeen uu ku ordaayo, xidadadeen uu ku ordaayo, dibadda kama keensan karna sidii daawo, anagu nagu dhex yaalla. Marka inaan isu hurno dhiiggii, ninba ninka ka roon mataqaana dhiiggiisa uu haysto oo isaga u tabarruci karo siin kara inuu siiyo, waa baahidana aad bay u ballaaran tahay.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa muuqata in waqtigani aanay Soomaaliya lahayn bangi dhiigga lagu kaydiyo marka laga reebo dhalinyaro Soomaaliyeed oo mutadawiciina oo la magac baxay ururka dhiigdeeqayaasha Soomaaliyeed, kuwaasoo inta badan u fududeeya cisbitaalada magaalada Muqdisho hadba noocyada dhiig ee ay u baahan yihiin. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Booliska London ayaa sheegay in dad gaaraya 6 qof ay ku dhinteen dab xooggan oo xalay qabsaday dhismo ka kooban 24 dabaq oo ku yaalla galbeedka magaalada London, iyadoo laga cabsi qabo in ay tiradu sii korodho. Dabkan ayaa sida oo kale dhaliyey dhaawac ka badan 60 qof oo lagu daweynayo 5 cusbitaal oo ku yaalla magaaladaasi London. dhismahan ayaa waxaa degan dad badan oo ajaanib ah oo ay ka mid yihiin Soomaali, Itoobiyaan, Eritrean iyo weliba Suudaani. Wariyaha V O A magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa wararkii ugu dambeeyey ee dabkaasi noo soo diray.
dabkan xoogga badan ee qabsaday dhismaha ku yaalla galbeedka London ayaa guud ahaan waxa uu khalkhal ku abuuray dadyowga ku nool dalkan Britain, iyadoo meelo kala duwan oo London ahna laga arkayo qiiqa dabkaasi ka dhashay oo cirka isku shareeray. dhismahan oo 24 dabaq ka koobnaa ayaa ku yaalla mid ka mid a xaafadaha ugu qaalisan dalkan Britain ee lagu magacaabo Chelsea and Kensington. laakiin waxaa durbaba la isweydiinayaa tayada dhismahan iyo walwalka ka dhalan kara dhismayaasha noocan oo kale ah in lagu sii noolaan karo haddiiba ay sidan ugu nugul yihiin dabka. dhismahan ayaa dhowaan uun dib loo cusboonaysiiyey, waxaana ku baxday lacag dhan 8 milyan oo gine. dabkan oo bilowday 1 habeennimo ee xalay ayaa weli socda, iyadoo qaybaha kala duwan ee gurmadka dabdamiskuna ay ku guulaysan la'yihiin daminta dabkan. aadan mataan waxa uu ku nool yahay guri aad ugu dhow dhismaha weli holcaya, waxa uu ka sheekeynayaa wixii uu arkay xalay.
anigu walaalo xalay habeen barkii baan ka war helay inuu dab jiro, sababtoo urtii iyo dhawaqii baabuurta iyo dhawaqii diyaaradaha ayaa hurdada ka kicay dadka dariskooo dhan. markaasaasaan ku ogaaday inay aanan jiraan meeshana waxaa ka qarxay waxaa runtii ka dhacay dab aad iyo aad u weyn oo dad badan wax gaarsiiyay.
dhismahan ayaa la rumaysan yahay inay aad u deganaayeen dad u badan muslimiin oo soomaaliduna ay ku jiraan, waxaana ku noolaa guud ahaan marka la eego dad ku dhow 600 oo qof.
walaalow, dadkii aan garanaynayo dabaqa dheer ka badan deganaa oo soomaalida ahaa way nabad qabaan, ilaahay waa ka badbaadiyey. laakiin ilaa hadda dadku waxay sheegayaan oo dadka aad guriga deganaa waxay leeyihiin hal reer baa maqan, reertana maalmahan maysan arkin. marka laga yaabaa reerku inuu baa waddankaba ka maqnaa amauusan gurigaba joogin, lagana la yaabaaba inay dhibaatadaasi ku habsatay meesha ku dhafwaayeen ama ay meel uga soo baxaan garan waayeen. markaa runtii inta soomaalida laga warqabo wax hadda xaqiiqa oo aanu hayno ma jirto. laakiin wax dhimasha a welina maanu arkin, mana aanu maqalno soomaaliya. laakiin dadka kale oo dariskeena ah oo wadamada dariska yihiin waddankeena geeska africa sida eritrea iyo ethiopia iyo suudan ayaa runtii ku badan iyaguna dabaqa, oo iyaguna waxyaala badan waxyaalada ku gaadhay dabaqan.
dad badan ayaa isugu soo baxay dhismaha iyaga oo baadi goobaya eheladooda.
waa qof imaraa
oo murugaysan kana walwalsan ehelkeeda oo dhismaha ku noolaa oo ilaa iyo hadda aanay ka warhayn. duqa magaalada London Sadiq Khan ayaa sheegay in gurmad loo fidin doono dadkii ku waxyeeloobay dabkan qabsaday dhismaha Grenfell Tower, isla markaana arrintani ay ka dhalan doonto su'aalo la xiriira badqabka iyo khatarta dhismayaasha noocan oo kale ah lagala kulmi karo. ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay inay aad uga walaacsan tahay dhacdadan argagaxa badan abuurtay, iyadoo hakisay wadahadallo siyaasadeed oo xisbigeedu uu la lahaa xisbiga DUP si ay u soo dhisaan dowlad wadaag ah oo ay ku midaysan yihiin. dadweynaha London ayaa waxa ay baraha bulshada ka bilaabeen gurmad isugu jira dhar iyo raashin, iyadoo dad badanna ay guryahooda ku soo dhoweeyeen qoysaska deganaa dhismahan weli holcaya. dad badan ayaa isweydiinaya waxa dhaliyey dabkan oo weli baaritaanadiisu ay socdaan, iyo sababta keentay in aan lagu guulaysan ilaa iyo xilligan sidii loo damin lahaa dabkan, waxaana ay noqon doontaa dood siyaasadeed oo dalkan ka dhalan doonta. Ridwaan Xaaji Cabdi Wali, V O A, London.
dhinaca kalena magaalada Nairobi ee dalka Kenya, habeenkii Isniinta ee lasoo dhaafay waxaa ku dumay dhismo 7 dabaq ka kooban oo ku yaalay xaafadda layiraahdo Kaware ee ku taala deegaanka Embagadi, halkaas oo ay ku dhinteen 2 qof, 120 kalena laga soo badbaadiyey. wariyaha V O A Yasiin Ciise Wardheere ayaa goobta uu dhismahani ku burburay tegay, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
ilaa iyo haatan 2 qof ayaa la xaqiijiyey oo mid caruur yahay inay ku dhinteen guriga habeenkii Isniintii ku dumay magaalada Nairobi, gaar ahaana deegaanka Kware oo ka tirsan Embakasi. taliska ciidanka booliiska iyo weliba hay-adaha kale ee gurmadka ayaa sheegaya in 2 qof ee dhintay, mid ka mid a maanta uu geeriyooday kadib markii gelinkii dambe ee xalay laga soo saaray dhismaha burburay. hooyo iyo 2 caruur oo kale ayaa ku jira dadka xalay laga soo saaray gurigaasi, oo la sheegayo in ka badan 120 qof in laga badbaadiyey gurigaasi oo ka koobnaa ilaa iyo 7 dabaq oo isa saaran. hase yeeshee booliisku ay sheegayaan inay digniina siiyeen dadka deegaankaasi degan 3 saacadood ka hor habeenkii Isniintii inay ka baxaan, balse qaar ay ka dhagaadayge. dadka guryaha noocaasi ayaa dhisa ayaa la sheegayaa in dacwado lagu soo oogayo, iyadoo gofarnarka magaalada Nairobi Evan Escudero iyo mas-uuliyiin kale halkaasi booqday saaka ay sheegeen in dhibaatada halkaasi ka dhacday ay tahay mid masiibo qaran ah, loona baahan yahay dadku in ay ka digtoonaadaan, gaar ahaan kuwa iyagu milkiilayaasha. meelo kala duwan oo magaalada Nairobi ayaa weli ka socdaan guryaha dadka laga saarayo marka la xaqiijiyey qaabka loo dhisay in aanay si wanaagsan u hirgelin. sarkaalka ugu sarreeya howlgalka ciidamada ay ka wadaan deegaanka gurigaasi soo dumay, Sharif Cabdalla, ayaa warbixin ka siiyey warbaahinta meesha ay waxmarayaan ilaa iyo haatan iyo qaabka gurmadkoodu uu soconayo.
We have responded to this disaster from the beginning, from the evacuation up to the rescue, so we remain part and parcel of this, and we are in terms of our security deployment.
musiibadan waxaanu jawaab ka bixinay bilowgii laga soo bilaabo daad guraynta ilaa iyo markii dambe oo aan badbaadin u nimid. ciidamo ku filan ayaana keenay si aan u ilaalino ammaanka deegaanka iyo hantida dadka ee burburka guriga ku hoos jirta.
jaalib abdalla waxa kale oo si gaar ah ula hadlay dadka muwaadiniinta ee wadanka Kenya oo uu sheegay in la wada shaqeeyo oo la iskaashado oo xogta marka heshiis la isku gudbiyo.
However, I would like to call upon the Wananchi to give us the cooperation that we require. If the crowds are told to stay in abeyance, let them stay.
waxaanu ka dalbanaynaa dadka deegaanka inay la shaqeeyaan shaqaalaha gurmadka iyo ciidamada amaanka oo ay ka fogaadaan halka gurmadku uu ka socdo. Dadka waxaanu ka doonaynaa inay ogaadaan baahida gurmadku uu leeyahay.
marka ciidanka iyo iska hor yimaadaan dadka muwaadiniinta ah, waxaa dhici karta mararka qaarkood howlgalkii socday inuu daaho. Saas daraadeedna waxa uu ku wargeliyey in dadka muwaadiniinta ah ee ku dhaqan deegaanka Embakasi iyo qaybaha kale ee gurigaasi uu saameeyey ay istajiyaan iyadoo baaritaanadiina ay soconayaan. milkiilayaasha guryaha noocaasi oo kale ah qaar ka mid ah ayaa la filayaa in maxkamad la soo taago, sida uu sheegay sarkaal u hadlay dowladda hoose ee Nairobi. Yasiin Azawar, Dheere, VOA, Nairobi.
dagaalada iyo colaadaha daba dheeraaday faqriga iyo furriinka oo badan waxaa laga dhaxlay in caruur badan ay noqdaan kuwa bannaanka u soo baxay oo derbi jiifa, waxaana caruurtaasi ay ku nool yihiin waddooyinka. haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii saddexaad ee barnaamijka taxanaha oon ku eegayno xaaladda ay ku sugan yihiin caruurtani. waxaan inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
qaybta saddexaad ee barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa caruurta miyay khatar ku yihiin amniga. raxye caali oo sargaal ka tirsan hay-adda SSWC ayaa u sheegtay idaacadda VOA in caruurtani khatar ku yihiin amniga, sida in la askareeyo ama ay ku biiraan kooxda Al-Shabaab.
u nugul yihiin waxay u nugul yihiin horta inay daroogo qaataan, waxay kaloo u nugul yihiin inay iyagu isdilaan oo mido isgarshaan, because midirkii malahan dooqofkii waa daroogeysan yahay. waxay kaloo u nugul yihiin in la askareeyo oo ay askartu ay galaan ama nimanka kale Al-Shabaab ay galaan. marka waxa weeye waa ilmo dayacan oo ku nolosha oo si adag ku soo koray. marka waxay aaminsan yihiin noloshooda dhanba in lagu keeni karo waxa iyo qori iyo dagaal iyo midi iyo waxaas in lagu keeni karo.
Cabdirasaaq Cabdulqaadir Raaga wuxuu la shaqeeyaa hay-adaha samafalka, waxa uu sheegay idaacadda VOA in caruurtan ay yihiin kuwo u nugul wax walba maadaama ay jirto baahiyo badan oo ku xayndhaaban si sahlanna loo adeegsan karayo.
aad weyn aad iyo in laga faa'iidaysto oo ay muhiim u tahay sababtoo ah waa dadkii ma haystaan hooy, ma haystaan meel ay ku harsadaan, ma haystaan maxal lahaa waxbarasho, waxyaalo badan ka maqan oo ay u heli lahaayeen inay macnaha ay noloshooda horumariyaan. sababtoo ah haddii qofku uusan haysanin waxbarasho, hadduusan haysanin meel uu maxaa lahaa uu ku soo saarto nolol maalmeedkiisa, waxaa looga faa'iidaysan karaa in la yiraahdo dhibaatadaas samay iyadoo loo sheegayo lacag aad u yar. qofkana idinta uu ka fiirsanayo ay tahay in lacagta uu ka helayo inuu maxaa lahaa noloshiisa uu ku maareeyo. marka waa fursad aad u weyn oo macnaha ay ka heli karaan dadka raba inay dhibaatada sameeyaan inay adeegsadaan dadka noocaas oo alkoolistayaasha, dadka derbida jiifa oo kale.
caruurtan ayaan haysan waxbarasho, caafimaad iyo nolosha asaasiga intuba, waana midda keenaysa inay khatar hadda ugu jiraan in wax walba loo adeegsado.
meelaha qaar way dhacdaa in dadka oo derbi jiifyada ah la askareeyo, inkastoo aysan badnayn probability-ga ay lagu askareyn karaan inay noqoto boqolkiiba shan oo kale. markii example loo soo qaato, waxaa arkaysaa wiilal ka mid ah dadka derbi jiifta ah haddana ka tirsan ciidamada, inkastoo nambarka uusan badneyn, haddana way jirtaa tiro fara kooban oo ilaa 2-3-4-10 macnaha uu fursad u heshay inay ka faa'iidaystaan. dadkaasna waxaa jiro mar dhow waddan ku soo biiray ama magaalada Muqdisho aa ku arkaysaa dad xoogaa u istaagay inay dhalinyaradii dhibaatada haysatay oo derbi inay xanaaneeyaan.
farxiye cali waxay u sheegtay idaacadda v o a in inta badan caruurtan ayhiin kuwa miirdoorsan islamarkaan aysan ogeyn waxay qabanayaan, taasi ayaana keenaysa inay hadda khatar ugu jiraan amnigooda, ha ahaatee in iyagu ay khatar isku yihiin iyo inay bulshada kale dhaawac u geystaan.
waxa kale oo jirta waxay kale u nugul yihiin in lagu shaqeysto oo shaqo loo dirsado markay shaqadii dhameystaan la yahay warbax la soo ceeriyo oo dil loogu soo badaraba baash qaar kood baa jirta qaar aniga mar gaar saarma waxaan arkay wiil laba wiil oo isku mid la bursanaayo oo dadkuna qeylinayaan oo maxal yiraahdaa midka kale mid ku bursanahay wiilka marka wax weey taas waxay ku tusinaysaa kanu maskaxdiisa ma joogta caadi maahan kan ordaayna maskaxdiisa caadi maahan marka dayacadda ilmaha aad iyo aad bay meeshaan hadaan naqsho joogna u badan tahay waxay wax walba oo nugul yihiin waxay haddana waxa weeye dad u hadlaa ma haystaan maxkamad iyo sharci intaba weli looma samayn sharcina horta waa la samaynaa baa layidhi laakiin weli lama samaynin
dadka khubarada ah ayaa qaba in mas-uuliyadda koowaad ay saaran tahay dowladda soomaaliya mas-uuliyadda labaadna looga fadhiyo bulshada ay ka yimaadeen caruurtan loona samayn karo xanaano haddii bulshadu iskaashadaan caruurtu xanaanadeeda iyo daryeelkeeda waxay saaran tahay dowladda soomaaliya iyo waxay saaran tahay shacabka soomaaliyeed waxay saaran tahay culimmada soomaaliyeed waxay saaran tahay maalqabeenyaanta soomaaliyeed waxay saarantahay hogaanada dhaqanka ayay saaran tahay laakiin waxaasoo dhan waa mas-uuliyad dadka bulshada mas-uuliyad u ah xil baa ka saaran daryeelka caruurta gaar ahaana dowladda xil ayaa ka saaran daryeelka iyo xanaanaynta caruurta
waagaag cabdiqaadir maxamed cabdulle dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay iyo weliba barnaamijka ama aan idhaahdo warbixintaasi gaarka kaga hadlaya xaaladda caruurta ee soomaaliya
weli halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid a qasiidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan iyo hibe maxamed
VOA.
usbuuca gaag dhigaysteyaal fiid wacan wanaagsan ayaan meel kasta aad joogtaanba mar kale idin leenahay. Waa idaacaddaydii fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o idin ka imanaysa Washington. Qaybii kala duwanaa idaacadda ayaynu gudbi doonaa, waxaanad ku dhegaysan doontaan barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale, balse marka hore qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka oo rogaal celis. Stephen Scalise oo ka tirsan aqalka Kongreeska dalka Mareykanka ayaa maanta lagu toogtay magaalada Alexandria ee gobolka Virginia oo ku yaalla koonfurta magaalada Washington, xilli isaga iyo xubno kale oo ka tirsan aqalka sharci dejinta ee Kongreesku ay isu diyaarinayeen ciyaar baseball oo sannadlaha. Scalise oo ah 19 jir ayaa xafiiskiisu sheegay in xaaladiisu ay degan tahay, haatanna lagu daweynayo cusbitaalka Washington iyadoo xaabadu kaga dhacday misigta.
Dabdamiyaasha ayaa maanta oo arbaca ah si wada isku dayaan in ay damiyaan dabkii ugu xumaa inta la xusuusto oo ka kacay dabaq 24 biyaana oo ku yaala galbeedka magaalada London. Saacado kadib markii dabku bilowday ayaa kooxaha gurmadka waxa ay ka shaqaynayaan in ay soo badbaadiyaan dadka ku dhexaniban dhismaha, islamarkaana ay tiriyaan kuwa dhintay.
Sharci dejiyaal dimuqraadiya ayaa dacwada heer federaale ka gudbiyay madaxweyne Donald Trump, kaasoo ay ku eedeeyeen inuu aqbalay lacaga shisheeye oo loo soo mariyay howlihiisa ganacsi. Dacwaddan ayaa gudbiyeen in ka badan 190 mudane oo labada aqal ee sanadka ee Kongareeska ka tirsan, waxaanay ku eedeeyeen madaxweynaha inuu sharciga dalka u dejisan ku xadgudbay. Dastuurka Mareykanka ayaa diidaya in mas-uul dowladeed xiil oo xil haya uu lacag amaba hadiyado ka qaata dowlado shisheeye iyadoo aanu hore u ansixinin Kongareesku.
Arday jaamacadeed oo Mareykan ah oo muddo 17 bilood ah lagu haystay Kuuriyada Waqooyi ayaa dib ugu soo noqday dalka. Wiilkan oo 22 jir ah oo magaciisa la yiraahdo Otto Wabiner ayaa markiiba loo gudbiyey cisbitaalka kadib markii diyaaraddii siday ay kasoo qaaday Kuuriyada Waqooyi ay soo caga dhigatay magaalada Cincinnati ee gobolka Ohio gelinkii dambe maalintii Talaadada. Waalidka Wabiner ayaa sheegay in wiilkooda uu shoog ku jiray muddo 1 sano ka badan, sidayntiisana ay uga dhigan tahay gurmad caafimaad.
Waa hagaag dhegaystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan haddii aynu barnaamijyadii iyo weliba warbixinadii aynu hore u sii galno. Waa xubintii dooda gaaban, waxayna la socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa khilaafka ka taagan Bariga Dhexe iyo weliba halka ay ka taagan tahay dowladda federaalka ah. Dalalka Sacuudiga, Imaaraadka, Baxrayn iyo Masar ayaa waxay xiriirka u jireen dalka Qatar, sidoo kalena dalal dhowra ayaa ku soo biiray si ay u taageeraan mowqifka ay wadamadaasi gaareen. Dhinaca dalka Qatarna waxaa jira dalal dhowra oo iyana ku taageeray in markaasi ay xiriir dhow la sameystaan, islamarkaana ay dhinacyo badan ka caawiyaan. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka sida xoogga leh arrintan ay ugu danaynayaan wadamada colaadaasi ay u dhexayso. Dalka Qatar waxa uu u diray wafdi magaalada Muqdisho si uu ugala soo hadlo dowladda federaalka ah arrimo dhowra oo la xiriira khilaafkaasi. Sidoo kalena dowladda Sacuudiga ayaa iyana wafdi kale u dirtay Soomaaliya, iyadoo kuwa kalena la filayo in labada dalba ay u diraan. Sacuudiga ayaa waxa uu culays ku saarayaa dowladda federaalka ah in kaalmadii uu siinayay markaasi si ay u sii socoto ay tahay in dowladda Soomaaliya ay go'aanka Sacuudiga ku taageerto ee ku aadan Qatar. Dowladda federaalka Soomaaliyana waxay sheegtay in khilaafkaasi ay dhexdhexaad ka noqonayso. Aragtiyo kala duwan ayay haddaba dadku ka qabaan. Waxaa ka mid ah dadka aragtiyadaasi qaba Khaliif Maxamed Ducaale iyo Nuur Xasan oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho, islamarkaana arrimaha Bariga Dhexe si weyn ugu dhuuntaloola. Aan ku hormaro Khaliif, go'aanka ay dowladda federaalka ku gaartay in colaadda ka taagan Bariga Dhexe ay dhexdhexaadka noqoto, sidee u aragtaa?
Haba sida ka warqati waxawaay ee cadaqaadka adduunka wuxuu ku saabsan yahay qolo walbaad waxay raaysaa dadkeedaiyo maslaxadeeda iyo jimcada ama integrity wadankaasi qaradabadiisa uu yani adduunka masraxa adduunka kumaa yani uu uga hor imaanahayo si warqati Soomaaliya waxay wadan yani maanta dhibaato kasoo kacay kacay doonaya adduunka dhan ina garaiyo waxay ula haboon tahay in xitan ama xasharad ka taagan in Soomaaliya ay ka noqoto dhexdhexaad.
Waa mahadsanta haye Nuur Xasan.
Falastiin aad u mahadsan tahay. Runtii baryahan waa dareen ayaa ka jiray wadamada gacanka iyo qaasatan Qatar iyo wadamo kale oo Sacuudiga uu horkacayo marka runtii dowladda Soomaaliyeedna mowqif waxay qaadatay oo dhexdhexaad ka ah oo labada dhinac aan taageersanayn. Anigu waxaan isleeyahay horta xiriirka caalamiga ah marka la fiiriyo adduunka, falo walba waxay mar walba fiirisaa oo xiirisaa masaalixdeeda iyo danaha iyada markaasi ay ka leedahay. Marka Soomaaliyana runtii waa dal hadda dhibaato iyo kasoo kabanaya iyo mataqaanaa dagaalo sokeeya oo horay soo daashaday. Marka waxaan isleeyahay aniga dowladda Sacuudiga oo nufuud ama kule saameyn weyn kuleh gacanka carabta, masaalixda aan ka leenahay ayaa ka weyn midda maaragtay qadar aan ka leenahay. Marka dowladda Soomaaliduna hadda weli dhinacna ma garab istaagin. Waxaa dhici kartaa inay daraasad ku jirto marka, laakiin waxaan isleeyahay anigu mar walba waxaa annaga lacadeenu ku jirtaa dalka Sacuudiga oo waxyaabo badan ay nagala dhexeeyaan.
Haye Khalif, muu aragtaa in danaha Soomaaliya ay Sacuudiga ka yeelan karta, ma ha noqoto mid dhaqaale ama ha noqoto mid ganacsi, inuu ka weyn yahay tan qadar oo ay tahay inay maslaxadeeda fiirsato Soomaaliya?
Kelmadaas waxa waaye waa run. Waxa waaye maadaama anigu khaasatan waxa waaye arrintan khibrad ama waaye aragnimo ayaan u leeyahay diblomasiga, maadaama diblomaat daraan ahaa, waxa waaye maslaxadda adduunka waxa waaye dana dowladuhu suu sheegay walaalkay waa run dowladuhu maslaxaday fiirsadaan. Laakiin midda taalla waxa waaye Soomaaliya uu ma jirto maanta maslaxad aan yacni uga jeedno oo aan uu hogaajsano Sacuudi Carabiya iyo xulafadeeda. Sababtu waxa waaye Sacuudi Carabiya waxay ka mid tahay wadamada xag dhaqaale iyo xag siyaasadeed iyo xag binu aadamnimo midna aan Soomaaliya ku taageerin. Marka umama jeedaba wax maslaxad Sacuudi Carabiya nala xirmi kara inaan maanta mushkiladaas ay iyadu hogaaminaysa oo awalba ay aasaastay oo ay rabto danaheeda khaaska in ku fuliso in Soomaaliya maanta ay u jinjeersato dhinaca Sacuudi Carabiya. Sababtu waxa Sacuudi Carabiya waxaan ka garasaba inay tahay wadan Soomaaliya xag islaamnimo, xag binu aadamnimo, xag meel kastaba aan Soomaaliya saas aan u fiirin. Marka maanta markay rabto maslaxadeeda khaaska ah inay fushato inay yani khaliiskan awalna hegemony waxa la yidhaahay ingiriiska oo ah yani in iyadu muxuu ahaa ay hormuud u tahay wadamada khaliiska danaheeda khaaska ah ee foreign policy inay Soomaaliya ay ka dhigato wadan ahaa ah maahan Soomaaliya ay ka dhigato meel maxamiyad oo iyadu iska leedahay oo hadda danaha ay leedahay.
Waa maasanta haye Nuur, muu aragtaa sida Khalif u sharaxay?
Arrintaas anigu waxoogaa waa fikir si duwanan qabaa. Horta konfalastigaani wadamada khaliijka iyo hadda dhibka ka taagan waxaad moodaa xoogaa inuu ka yaro hareeyo oo saameyn kaleeto caalamigana uu yeelan karo. Marka maadaama ana sidaan hore u sheegay anagu aan nahay dal hadda iska soo kabanaya dhibaato, ma jecli inaan dhex muquranno khilaafaadkan hadda wadamada dhacanka hadda dhexdooda ka aloosan. Sacuudiguna runtii waa dal kule caalamul islaamina hormuud ka ah, tan kale wadamada khaliijkana oo ah mataqaanaa dalka hadda ugu tugtug taran. Sidoo kale annaga masaalixdeenna xataa markaan eegno dowladda Soomaaliya hadda madaxweynuhu mar dhow ayuu tegey booqashadii ugu horreysay uu ku tegey dalka Sacuudi Carabiya, madaxdaas waxyaabo badan ay ka wada hadleen. Waxaan ognahay in mashaariic fara badan ee dowladda Sacuudigu ay la fahaxtay dowladda Soomaaliya. Marka waa midda aan leeyahay marka inaanagu mar walba masaalixdeenna eegno ayaa noo fiican. Annagoon hadda qadarna waxba u dhigaynin oo aanan maaragtay annagoan waxa hadda dhiba u geysanayna, laakiin in aan mar walba xeerinno annagu masaalixdeenna sida saaxiibteyba u sheegay oo qiray in diblomaasiyadda ama xiriirka caalamiga ahu mar walba ku dhisan yahay in dal walba uu fiirsado masaalixda isagu markaas uu leeyahay.
Haye Khalifo, sida hadda uu sharxay Nuur oo kale, malgaaba in masaalixdeenna ay ku jirto dhinaca dhaqaalaha oo Sacuudiga hadda uu ku gorgortamayo in Soomaaliya uu dhinacyo badan ka taageeri doono, laakiin shuruudda horta lahay ay tahay in ay qaataan go-aanka Sacuudigu uu qaato Soomaaliya ay ku taageerto.
Arrintaas waxa waye arrinta duwana qabaa. Sababtu waxa waaye markii laga filayay waxaa laga saalix ama interest waxay noqon karaan mid guud iyo mid khaasa. Sacuudi Carabiya waxaa ka warqabnay saas waxa aan u baraktika ahaan arrintan shan iyo laba kun ee foreign policy kusoo dhex jiray. Waxaan ka warqabaa in Sacuudi ay waxba agreement ama protocol ama convention ah oo intay la xiriirtay oo ay fulisay Soomaaliya horumarkeeda yacni developmental project oo Soomaaliya oo ka fuli uysan jirin.
Laakiin maxaa danaho dhinaca kalena sida hadda Nuur uu sheegayo, maxaa danaho ama maslaxooyin ah oo ku jira qadar
بوليسيا وحي هاي يعني إيه من ودمها خليفة إن مرة بوليسيا يعني ودمها وحي يعني أي ريال مع البلد ما يحب النامو يعني ما كمان السعود ودمها الخليج كله ودمها السياسي ودمها يعني ما حد هذا السؤال كمان تروح بلا مريك إنك ومتى وليه يعني أنت وإنا فلسطين خلال قدرنا يولق سورمين لك حدر ما دام يعني سياسي بمريك وهو يقول هاي محونا كي يكرام ورابا يعني أهين في شلي يعني عن إنه كوكلا قيدي ودمها عرب أهين كذا وحو أهين محمد في هرب الوهاب جامي الخليج السعود ويكون جامي مريك ويكون أهين تمام تروح لنا خلاص
وما تنتع إن خليف قبل قبدي si dawladda Soomaaliyana ay u noqoto dhaxdhaxaad culadaasna aanay faraha ula gelin isla markaana aanay isugu xumaanin labada dhinacba maxaa xalku aragtaa
waxaan ku sheegay yaani maslaxadu waxay ku jirtaa in marka uu horeeyo maxuu aha arinta ay ka noqoto dhaxdhaxaad waay wax walba oo si isad ka yimid ila hadal walaalkii wuxuu sheegay hatta arinta yaani la isku haysto waa in marka hore la garaaciyo in dawladda Soomaaliya dawladda Soomaaliya يعني وصور قلنا تشوري كلي تاريخان وحال أشخاص ووح كلي أشخاص وشعب وايد بس هو إن أنا نقول محمية سومالية وأهنت أتلق ولا إحدى حال يعني السمعة السومالية أتلق ولا السومالية مدن لإبسدي أو كلي بس هو حوار لها السمعة السومالية حكي شبتا إن هذا إحدى حال كلنا قلنا
إن وما صنت نور هيا محاد نحلكو أركتها
أنت حلكو وحوي أنا مركز هذا بس أنا وش إن أنا مر والبا أنه في السنة وح مصالح ذي مصالح ذي إنه واحد نكون كرتا إن أنا مر كان كده أن أوجانه كيف عن دراسين موقف كهذا الدولة دو أي كده عن تودا نحاسك وتصوب بحكي كرتا مصالح ذي واحد كلا نكون كرتا إن أنا ماشى عن إسلامنا ومثلنا وكبني في بلنتها أما كم مرت إنه يفتح إلى بلنتها إن أنا حرير كاس عن شيء أكينه وعن جوكتينه oo ah dalka Saudi taas ayadana way noqon kartaa marka anuu dhankaasan rajaxay hadii aan aragtideeda aan soo koob
aad ama santii nabadeenaba inta ayaan ku soo gabagabeynayna dhigistaal xubinta dooda gaaban kuwaas waxay ahaayeen Khalif Maxamed Ducaale iyo Nuur Xasan oo labaduba kamida dadka u dhun daloola arrimaha bariga dhexe tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhigistaal nabadgelyo
فلسطين أحمد إيمان أنا لا سعودي سيح بنت الضوء الدقابان هل كانت كلا سعودينا ولا أنت أفكا صومالي في وي هاتنا عبد الحكيم محمود شروع يستوديو هلا فضية وإنه هي برامج كي عافمات كي يقويس كان يدكو رجيو
وعانو ونكسن دمانتي مدقيستي يالا ميل كستو أجوكتان بوامر كلا يبرامج كني عافمات كي يقويسكا ديقو وحاو كميديا يقايبها وميهب سن شركة آدمها يدو شركة سيب فايدة ويندورة هابا نقطو نلوش عاديقا وامر كاي تيمادو حالات باهي دك دك وقفكو باهدو يدو ماانتو أوكال الدوني دلقو حسو ماانتا عالمي قايا بحين تديقا ياورو كعافمات كادون كي دبليو اتشاو شيغي إن يبقول يلبية 8 مليون يبد أو ديق دوني دلبيحية سند كستا تاسي أوكال بادا تيرا داسي لبيحيانا لغا بيحيو دلالك و دقالوه وسريو وحانا دعدين حلية دقال لغو بدبادية قفك النفتيسة أما وقفك وسيون على العافمات قبتا يدو سيدو أوكالنا آني ماشا كمبغنين حلية غالة السمين يقلينا دكال الدوان أو أي آلابتا هاي لغا ممارمان إن لهلو ديق سي قفك اللوغو شبو حدي دك دك لوغو باهدو حلية سي قلين كاللوغو قد اتشرو وحانا سيدا الاسلاء قونسن يهاي ديق لغا سوسارا أما بلغو سمي يدو حقفك آدمها يدو أو مدمر كاللوغة بلا بدلو واسيدا وشرح يا دكتور مصطفى حسن عمر ودكتور عذر دقود
ديكو قاد بو مهين ريهي بلا هذا كاملشيسا وقاد ياد بو وحوالي قيد مهين لأيهي ديكو حكسني سيهي لأدو قاير ليرهدو قاروان وبر مخام الله ونكرا حقاب سمالي ونكرا لو بدلو يكا إبكرو بوركيو ويسحي السيطان تاج أيام كارو حوالي سمية بوحا وفاها intoo badan marka la soo hadaa dheer waliga digu marka halkaas ayaa u sameeya wala bedela markasta wala soo saara digu asuuriyey marka laga hadlayo wax la bedela boqolkiiba iyo waxa weey 120 maalmood ayaa lagu bedela si marka kuwa isugu soo saaro markasta
adeegyada ka dhigay inuu dub dhaxaad u noqdo nolosha aadamaha ayaa ka mid tahay inuu jirka ku quudiyo isla markaana uu qaybiyo nafaqooyinka laga soo saaro cunada iyo cabitaanka uu qaato kuwaas oo jirka u siiyo doktor Isa Seenib Muuse Chama waa dhaqtar cudurada guud kana hawlgasho cusbitaalka magaalada Hargeysa
qofka bini aadamka ah waxyaabo ugu jeesan nolosha ayuu qaada waxa kamida cunadan aynu cunno marka iyo nafaqo ahaan loo bedelo ambaha noqoto iron ambaha noqoto proteinada ambaha noqoto waxyaabaha unugyada koriya ayuu qaadaa
muhiimada la isla aqoonsan yahay ma aha kaliya tan nafaqada oo jirka waraabiya seeshe waxaan iyaduna meesha ka marnay in isla markaana ahamiyadeeda leh inuu si joogto ah jirka u waraabiyo oxygen uu ku noolaado isla markaana uu ka soo saaro carbon dioxide
inta hawada aan qaadanno jirka isla gasho hawada aan qaadanno markii sambabada tagto dhiigga ayaa qaadada ee tan u qayliyay jirka oo dhan waxaa qofka bini'aadamka hadii meel dhiig uu ku xirmo oo gaangariin ugu dhacdo aan oxygen u tahaynin qofka hadii uu dhiiggiisu tan u yar yahay oo kale uu fiiqayo wanaagga uu falisanayaan shaqaynahaynin qofka hadii dhiiggiisu yar yahay
iyadoo muhiimadaasi uu leeyahay nolosha qofka ayaa dhacda in xilliyada qaar ay soo waajaan xaalado ku keena inay ku dhacdo inuu hoos u dhaco xadiga dhiigga ee ku jira amaba ku dhex wareegaya qofka haddaba waa maxay xaaladaha ku keena inuu qofku dhiig yaraani ay ku dhacdo amaba ay ku timaado waa tan mar kale doctoreysa Seyneb Muuse Jaamac
dhiig horta qofka bini'aadamka in laga waayo laba sababood bay ku timaadaa waa xaalad degdega oo acute loo yaqaano iyo xaalad chronica xaaladda acute-ka waxa weeyaan waxyaabaha masiibada ah amboon xaytoolayn ah qofka ku dhacday kale sida qofka oo dhiig gariir ku dhacay oo kale gaari ka dhacay oo kale qof maxay jiray midil geliyay oo kale amba xabad ku dhacay dhiig baxay oo kale taasaa keenaya qofka inuu dhiig ka baxo amba qof qalliin loo sameeyay oo kale amba gabar uur oo kale haday noqoto dhiig bax ku dhacday markay umushay oo kale qayb kale ayaa jirta oo qofku aanu dhiig baxayn masiibana aanay ku dhicin laakiin qofku sidoo u socdo uu dhiig u yaraanayo taa waxaa loo kala qeybiyo waxyaabo badan baa keeni karaya salaan xakeyn karaysa qofka oo in hagaagsan inuu waaya amba maadada iron trilachipsis ay ku yaraato waxa keeni kara aya qofka aan iron aanay ku yaraan cunadina cunay laakiin xanuun chronic loo yaqaano qaba amba ha noqdo xanuunada infection ku keenaani chronic acidity oo kale caanka oo kale qofka kelyaha oo kale oo shaqaynayni oo maadam hiibiga oo erythrobiotin ee kelyaha laga soo daayo aan qofkaas haysanin kansarka kamida sababtoo kansarku soo sameeya waxa qofka bini'aadamka uu soo saara unugyada isla oo jirku u baahnay taasoo uu ku isticmaalo iron fara badan qaybinta unugyada qaybsamay waxa keeni karaa oo kale qofka hadii uu shumo kale amba uu fuuq baxo oo kale taasoo isagana ku keeni kara wax loo yaqaan hayflem shak ama dhiig inuu yaraado qofkaasi deetana uu galaba xaalada nafsiya
marka qofku uu galo xaaladaasi ayaa u baahdaa in sare loo qaado xadiga ku jira jirkiisa si uu u helo muhiimadda uu leeyahay doctor mustafa ayaa qaba in qofku u baahan karo dhiig in lagu shubo marka xadiga jirkiisa ku jira uu hoos uga dhaco 5 gram
jirku wuxuu isku dayaa inta hore dhiiggu markuu yaraado inuu jirku qabo waxa la compensatory mechanism baa jira jirku isku dayaa inuu la qabsado dhiiggan yaraaday hadase ahaatee haddii xad aad u yaraado oo uu ka hooseeyo 5 gram 5 gram haddii uu ka hooseeyo qofkaasi wuxuu u baahanayaa in dhiig lagu shubo
xaaladda dhiig yaraanta ayay jiraan calaamado uu yeesho qofku waxaana sida ay doctoreysa Seyneb tilmaamaysa lagu gartaa in qofka uu ku sugan yahay xaaladda dhiig yaraana inay saameyso ama ay hoos u dhacdo hurdadiisu isla markaana jirkiisa qaybo ka mid a sida baabucooyinku ay ololaan
waxa ka mid a qofka hurdada oo yaraata qofkii oo cunada oo maxay tali cuni kari waaya waxa ka mid a baabucooyinka olola waxa ka mid a qofka oo xiiqo marka uu soconayo iyo qofka oo awood gaba ambaba shaqooyinkii uu qaban karaayo uu qaban jira caadi ahaan uu qaban kari waayo
iyadoo maalin kasta ay xaaladahan ay ku sugan yihiin dadweyne kala duwan ayay jiraan dad u baahda dhiig in lagu shubo kuwaasoo ay hayso dhiig yaraan amaba ay ku yimaadaan xaalada deg dega oo shilkuu ka mid yahay waxaana muhiima inuu jiro xarun lagu kaydiyo dhiigga si loogu badbaadiyo dadkaasi xaaladahan ay soo waajahaan waxaana muhiima mar kasta in laga baaro xanuunada dhiigga laysu qaadsiiyo si loo sugo caafimaadka guud ee qofkaasi
waa inay horta isqaadan karaan oo noqdaan laba qof oo isku dhiiga oo isku guruuda marka qofku waa inuu isaga laftiisu marka hore gaalo ahayn qof dhiiggiisu yar yahay qof dhiiggiisu yar yahay dhiig lagama shubi karo qofku waa inuu qof caafimaad qaba yahay oo xanuunada lagu gudbiyo matalan dhiigga uu ka caafimaad qabo
iyadoo xaaladda dhiig yaraantu sida aynu soo tilmaanna ay tahay mid aan sahlanayn isla markaana saameyn ku yeelata caafimaadka qofka ayay jiraana dad ka mida bulshada soomaalida oo xaaladdan dhayalsada xilliyada qaar isla markaana kaga maaga inay qaataan dhiigga waa kan mar kale doctor mustafa xasan cumar
qofki laba garaam ama 3 gram ku imanaya dhiig in lagu shubaad u baahan tahay markaa nidaano waxay kuleeyi meena waa isa nafaqayn doonaa bal ka waran taasima hore uma keenayso nafaqadaasi inuu dhiiggii hore usoo noqdo qofku wuxuu u baahan yahay markii dhiigga xadi kaa gaari aad u yaraado in markaaba dhiig lagu shubaad dhiig kaa khatar degdega soo wajahay
haddaba marka laga yimaado da qofka bukaanka ee u baahan in dhiig lagu shubo ma jirtaa faa'iido uu helo qofka u shubaya dhiigga ama bixinaya waxa arintaasi noo sharaxaysa doktoraysa Seyneeb Muuse Chama
qofka shubaya faa'iido ma leeyahay faa'iido ma leeyahay dhiig waxaan ogsoonahay qofka binaadanka ilaahay sidoo kale buuray 120 tii cishaan mar baad dib loo cusboonaysiiyaa dabadeedna dhiigga hore doon maare waxaanba wax loo yaqaano duuxa waa la burburiyaa qaar ka soo soo baxa dhiigga la burburinayaa waxa ku jirta iron fara badan waxa ku jira borotiinno fara badan waxyaabo badan oo jirka qashin ku ah qofkii markuu shubo dhiiggiisi koo wuxuu helayaa dhiig cusub oo soo baxa intaanan la gaarin 120 maalmood laba hadhowtoola iron iyo qashin fara badan oo borotiinno ku jira oo jirkiisa ku dhex burburi lahaa ugana baahan lahaa jirka shaqo fara badan ee oreed laga saarayba intii aanay dhimanin saddex waxyaabahay u fiican yihiin ka eegaan walow ay research yar yar laakiin hadana waxyaabaha ay tixgeliyeen waxa kamid ah inuu hoos u dhigo kansarrada qaar waliba kuwa dhiigga ku dhaca inuu yareeyo xanuun dadka ku dhaco leh hemochromatosis oo ah in qofka iron tii ku badato waxyaabaha ugu badan labada organ ee ugu badan ee la ogaaday maxay tahay inuu u fiican yahay qofka dhiigga la shubaana waa beerka iyo wadnaha oo leeyihiin dhiig fara badan baa taga marka dhiigga fara badan ay taga qofka markii uu dhiiggiisa joogo wuu is istaagaa si fiican uma socdo laakiin qofka marka laga shubo dhiiggii hore dhiig cusub u soo baxo waxa fiicnaada xididada ee dhiigga ku maraayo taasoo wadna xanuunka qofka yareysa ama beer xanuun inuu ku dhaco xididada is yareysa
guud ahaan dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii caafimaadkii qoyska ee toddobaadkan tani iyo tiinu barnaamijkan oo kale isugu imi doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacayagayda kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo maad samtahay cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo xubintii caafimaadka iyo qoyska intaas aan ku dhaafnay cabdixakiin wali studio-da fadhida idaacaddiina farikama qodan kastoo gabagabadan ku sii shaqeyno maxay noo xiga
waayo caasha aad baad umahadsantahay hay-adda qaramada midoobay ee u n sar loo soo gaabiya ayaa soo warinaysa dagaal ba-an oo ka socda magaalada raqa ee waqooyiga dalka syria dagaalkan ayaa hay-addu sheegtay in uu hor istaagay in 10,000 oo qof oo magaalada ka qaxaya lala gaadho gargaar si ay gargaarka u baahan yihiin waxayna ka codsatay dhinacyada dagaalamaya in gargaarka ay ogolaadaan wariyaha v o lisa shlin ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada jenifa waa kan wariyaha yeega ibraahim xasan daanduray oo inoo soo koobaya
waxaa sii xoogeysanaya dagaalka la damacsan yahay in dib loogu qabto raqa oo ah caasimada kooxda daacish iyadoo la filayo in uu sii daba dheeraado dhiig badan uu ku daato howlgalka milatari ee uu taageerayo maraykanka hay-adaha qaramada midoobay ayaanan awoodin in gargaar aadminimo ay u fidiyaan ilaa iyo 430,000 oo rayada kuwaasi oo ku go-doonsan halkaasi tan iyo sannadkii 2014 iyagoo sheegay in duulaanada militarina laga yaabo inay aada u sii adkeeyaan sidii galaanga loogu yeelan lahaa dadkaasi hay-adda qaramada midoobay ugu qaabisa qaxootiga u n h c r waxa ay sheegtay in ay sii kordhayso tirada dadka ka qaxaya colaadda afeenka hay-adda andre meshik ayaa waxa uu sheegay in bishii may ee naga tagtay in ka badan 100,000 oo qof ay barakaceen isagoo intaasina ku daray in hay-addu ay si dhow ula shaqaynayso qaybaha kale ee gargaarka sidii la isku day lahaa in gargaarka la gaarsiiyo barakacayaasha
with needs growing and displacement rising access on the ground is challenging relief items are being airlifted from damascus to qamishli it's a costly and complex undertaking
baahida iyo barakaca oo sii kordhaya iyo iyadoon la awoodin in dhinac dhulka laga galo ayaa mucaawinada diyaarada loogu rarayaa dimishq ayaa laga qaadayaa waxaana la gaarsiinayaa qaamishli hawshaasi oo adag kharashna badan ilaa iyo hadda ma jiraan waddooyin xagga dhulka ah oo gargaarka lasii mariyo waxaana annaga iyo kuwa hawsha aan wadaagno aanu sii wadi doonnaa inaannu sahamino wax kasta oo suurtagal ah oo gargaarka la marin karo annaga oo kala shaqaynayna dowladda sidii loo gaari lahaa dadkaasi baahan
with partners we continue to explore all possible supply routes and are working with the authorities to secure greater access to those in need
afeenku waxa uu xusay in ay suurtagal tahay in gargaar ay gaarsiiyaan ilaa iyo 1,700 oo qof oo ku sugan xerada heesaka isagoo intaasina ku daray in xaaladaha ka jira xerooyin kaleeto oo dad badan ay ku jiraan ay yihiin kuwa dhib badan ayna aad u khatar badan tahay in gargaar lala gaaro gobolka colaad ku jirto
humanitarian agencies are working to find the most effective way to get assistance to those in need in what remains a conflict zone where mines and unexploded ordnance are
common. Hay'adaha gargaarka ayaa waxay ka shaqeynayaan sidii ay u heli lahaayeen siyaabihii gargaarka loo gaarsiin lahaa barakacyaasha ku nool goobta colaadda oo dhimasho laga soo sheegayo oo miinooyinka la aaso ay caadi ka tahay halkaasi. Waxaana xasuusinaynaa dhammaan dhinacyada ku dagaalamaya halkaas waajibaadka ka saaran in ay dhowraan sharciga caalamiga ah ee bani-aadanimada oo ay dadka rayidka ah ilaaliyaan oo aanay marnaba noqon bartilmaameed.
Civilians must be protected and never become targets.
Meshik waxa uu sheegay in UNHCR iyo qaybaha kale ee hawsha ay wadaagaan ay caawinayaan kuwa baahida qaba ee jooga meelaha xaaladda galaangal iyo tan ammaanba aana u saamixin. Wuxuuna intaas raaciyey in hadda ay hayaan gargaar ku filan ilaa iyo 50,000 oo qof, iyadoo xerooyinka la ballaarinayo lana geynayo teendhooyin iyo qalab kaleeto oo hoy u noqda dadkaasi.
Waa hagaagi dhegaystayaal, wariyahayaga Ibraahim Xasan Daanduure ayay aad buu mahadsan yahay inala socotiinayay warbixintii ay noo soo dirtay wariyahayaga Lisa Schlein, isla markaana ay kaga hadlaysay xaaladda magaalada Raqa iyo weliba gargaarka. Haatanna haddii aynu jilcano dhinacii qasiidooyinka bisha barakeysana Ramadaan, kusoo dhawaada.
Wakiilka arlada kuyogina aadimi weye idayda warkisadan wadaarumayno waqada nebi muhammad maari weydaaran maaye ulweli maaye rahmaanka weheshada xayuun xayuun yaa qayuun aye qulubana allah waqfir allah qulubana yaa xayuun yaa qayuun xayuun xayuun yaa qayuun
ya hayyo ya qayyum
xayun iyo quyuum waxay u dambeysay guud ahaan idaacaddii caweysnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a. Waxaan mar kale hawada kusoo noqonaynaa haddii alla idmo berri saacaddu markay tahay lixda iyo barka inta ka horeysa. Waxaan dhammaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Ya hayyu ya qayyum.